Laiks varu ņemt savās rokās. Paskatāmies riņķī, kas notiekās. Tauta jau var teikt, piektā daļa ir ārpus valsts izbraukusi, darba vietu nav, rūpniecības nav, lauksaimniecība koncentrējas lielsaimniecībās. Jāņem varu savās rokās, kardināli kaut kas jāmaina.
Tur kaut kas taču jādara. Nu, padomājot par tam oligarku visām zakšanām, visām, nu, cik ilgi var vispār ar to visu samierināties. Nu, var būt kaut ko, nu, var būt kaut ko var izdarīt.
Mēs esam atnākuši, lai paust savu neapmierinātību to, ka bijušie kompartijas pārstāvi ir atgriezušies pie varas Latvijā un cenšas Latviju pārgriezt uz Krieviju vērstā valstī. Tas nav pieņemami.
Man ir svarīgi, lai neapklust un turpinās šis no jauna paceltais jautājums. Šie oligārhi un saistītie tīklus, tā saucamais, lai beidzot tiek atmaskots pamazām un lai tomēr viņi lai saņem sodu kādu.
Būtībā mēs toreiz nepabeidzām, mēs iesākām to komunistu varu dzīt projām. Bet izskatās, ka mēs viņu neesam aizzinuši. Tie paši Lembergi, Dūklavi, Bigmaņi, viņi jau visi ir atgriezušies un viņi turpina tās briesmīgās dzīvnieku fermas tradīcijas.